ันนี้เป็นวันสาระบูชาวันเพ็ญเดือนสาระก็ตรงกับเดือนกรกฎาคมของเราทุกปีที่เวียนมาถึงเราก็ลึกถึงว่าสมัยก่อนพุทธเจ้าก็แสดงธรรมในคืนนี้แสดงปฐมเทศนาก็สอนธรรมะครั้งแรกหลังจากที่ตรัสรู้ก็ท่านพระองค์ก็ตรัสรู้ในคืนวิสาขบูชาวันเพ็ญเดือนวิสาขะหลังจากนั้นก็สวยมุทิสุขทั้งเจ็ดอาทิตย์พอครบเจ็ดอาทิตย์แล้วก็มาพิจารณาดูว่าธรรมะที่สองที่บรรลุถึงแล้วพระองค์จะสอนไหมพระนึกถึงว่ามันลำบากกิเลสคนมันก็หนาส่วนธรรมละเอียดมากกระจายก็น้อมว่าจะไม่สอนนี่ก็ร้อนไปถึงนู่นไปถึงสามปฏิพรหมว่าตายแล้วโลกเชื่อพายแล้วพุทธเจ้าอุตส่าห์ตรัสรู้แล้วก็จะไม่สอนเราจะเป็นยังไงก็รีบลงมาอ้อนวอนขอให้พระองค์ได้สอนเถอะสัตว์ที่มีขี้ฝุ่นในตามินที่น้อยก็มีเมื่อฟังทำแล้วก็จะได้ประโยชน์พระเจ้าก็พิจารณาอีกจนเห็นว่าจริงตามนั้นจึงตัดสินใจว่าจะสอนบางทีเราฟังเรื่องนี้มันก็งงทำไมพระองค์จะไม่สอนไหนๆบำเพ็ญบารมีเพื่อจะเป็นพระพุทธเจ้ามาใช่หรือแต่ต้องทำให้เราลึกถึงว่าที่พระองค์สอนนั้นไม่มีอะไรบังคับท่านเมื่อตรัสรู้แล้วไม่เป็นหนี้ของใครจะสอนก็ได้ไม่สอนก็ได้ที่สอนนั้นแสดงว่าสอนด้วยกรุณามหากรุณาที่คนล้วนล้วนคำว่าบังคับไม่มีมีแต่สมัครใจอย่างเดียวและสอนไม่ได้คิดค่าจ้างไม่ได้คิดค่าอะไรทั้งนั้นใครอยู่ที่ไหนพอที่จะรับประโยชน์ได้พระองค์ก็ไปถึงเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งพราหมณ์คนหนึ่งเมื่อฟังธรรมพระพุทธเจ้าแล้วก็จะยกค่าครูให้เป็นข้าวจานหนึ่งพระองค์บอกว่าไม่มีใครในโลกที่จะสวยข้าวนั้นได้ให้ทิ้งซะในที่ที่ไม่มีสัตว์หรือน้ำที่ไม่มีสัตว์ในที่ที่ไม่มีต้นไม้ขึ้นพรามก็เทลงไปในน้ำมันก็เดือดขึ้นมาทันทีพรามก็คนลุกเลยนี่พระพุทธเจ้าสอนนั้นไม่ได้คิดค่าสอนไม่ได้คิดอะไรทั้งนั้นเป็นทานล้วนที่นี่พอพิจารณาแล้วว่าจะสอนรำลึกคิดว่าด้วยความกตัญญูก็จะสอนครูที่เคยสอนทางที่จะบรรลุอรูปฌานก็ทราบว่าได้มรณภาพไปแล้วเข้าถึงพรหมที่เป็นอรูปซึ่งไม่มีทางที่จะรู้รับรู้อะไรของพระองค์จากนั้นก็นึกถึงปัญจวัคคีย์ที่เคยช่วยเหลือในสมัยที่บำเพ็ญทุกขกรณีว่าคงพอจะได้ประโยชน์พอใช้ยานดูว่าไปทางไหนก็อยู่นู่นอยู่สารนาฏพระองค์ก็เลยเดินไปเสด็จไปเท้าเปล่าใช้เวลาอาทิตย์หนึ่งพอมาถึงปัญจวัคคีย์เห็นได้ไกลสมณโคดมมักง่ายแล้วมาทำไมคิดอยู่ในใจตอนแรกพูดกันว่าจะไม่ต้อนรับวันก่อนแต่พระองค์เข้าใกล้ก็อดไม่ได้คนนึงก็รับบาตรคนนึงก็แช่เท้าเตรียมที่นั่งให้แต่ยังเรียกว่าอาวุโสซึ่งแปลว่าเพื่อนพระองค์ก็บอกว่าอย่านะตอนนี้ไม่สมควรแล้วจะใช้คำว่าเพื่อนไม่ได้เราบรรลุอมตะธรรมแล้วปัญจวัคคีย์ก็ย้อนถามเอาจะบรรลุได้ยังไง ตอนนี้มาเห็นทำความเพียรพระองค์ก็บอกว่าเอ้าเคยเห็นไหมที่เราเคยพูดว่าเราจะได้บรรลุนั่นบรรลุนี่ไหมเราเป็นคนมีสัจจะมีความจริงปัญจวัคคีย์ก็พิจารณาได้ว่ามันจริงพระพุทธเจ้ามาใช้คนที่โอ้อวดอย่างนั้นอย่างนี้ก็รับฟังพระองค์ก็แสดงธรรมรวมแรกก็สอนถึงทางสายกลางที่จะเว้นจากที่สุดดองทั้งสองฝ่ายคนหนึ่งกามสุขาและคานุโยคก็หมักมุ่งในเรื่องของกามสุขอีกฝ่ายหนึ่งอธิกรามธานุโยคการทรมานตนซึ่งทั้งสองทางไม่ใช่ทางที่จะตรัสรู้ไม่ใช่ทางที่จะหาความสุขที่แท้จริงก็คิดเหมือนเด็กแต่ก็คิดว่าจะหากามสุขหาความสุขโดยหาความสนุกในเรื่องกามทำไมงั้นก็คิดว่าถ้าว่าทรมานตัวเองอาจจะมีใครมายกรางวัลให้แต่ผมก็บอกว่าไม่ใช่ที่ทางที่จะไปถึงอมตะธรรมนั้นเราต้องเข้าใจในเรื่องของทุกข์ของสุขใช้ความสุขคนละอย่างไม่ใช่กามสุขใช้ความสุขของฌานความสุขของสมาธิเป็นอาหารของใจส่วนปัญญาเราก็ใช้พิจารณาว่าทุกข์เป็นยังไงท่านก็อธิบายพออธิบายมรรคมีองค์แบบมีมรรคมีองค์อะไรบ้างเริ่มอธิบายเรื่องสัมมาทิฏฐิเป็นข้อแรกเรื่องอริยสัจ4ที่เรียกว่าความจริงอันประเสริฐข้อแรกความจริงอันประเสริฐเกี่ยวกับทุกข์ตัวทุกข์ไม่ใช่ประเสริฐนะตัวความเข้าใจของพระองค์ในเรื่องของทุกข์ความเห็นที่พระองค์จะให้เราใช้เป็นความเห็นที่ประเสริฐตรงที่ว่าเรื่องที่เราทุกข์อยู่นั้นไม่ได้โทษคนนั้นไม่ได้โทษคนนี้ไม่ได้โทษแม่ไม่ได้โทษลูกไม่ได้โทษดินฟ้าอากาศไม่ได้โทษเศรษฐกิจไม่ได้โทษใครทั้งนั้นอ่ะโทษตัวเองอุปทานในจิตใจของเราที่เรายึดในขันธ์5มีรูปก็รูปร่างกายเวทนาการสวยสุขทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์สัญญาที่หมายรู้คืออันนั้นคืออันนั้นอันนี้คืออันนี้สังขารก็ความคิดปรุงแต่งวิญญาณก็ความรับรู้ตามอายตนะทั้ง6เรายึดในสิ่งเหล่านี้เราจึงทุกข์ที่ท่านว่าความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์สิ่งเหล่านี้เป็นทุกข์เพราะเรายึดถ้าเราไม่ยึดมันไม่ทุกข์นี่ความเห็นนี้เป็นความเห็นที่ประเสริฐมันความเห็นของผู้ใหญ่ผู้ที่รับผิดชอบไม่ได้โทษใครมันก็เห็นตัวเองรับต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้ซึ่งข้อที่2ตัณหาเป็นเหตุแห่งเกิดแห่งทุกข์ก็ลักษณะเดียวกันตัวตัณหาเองไม่ใช่ของประเสริฐแต่ที่เราเข้าใจว่าที่เราทุกข์อยู่นี่เพราะความอยากของเราอยากในเรื่องกามอยากในเรื่องที่จะมีพบก็อยากจะอยู่ในโลกนั้นอยากจะอยู่ในโลกนี้เพื่อจะหาความสุขคำว่าโลกในนี้หมายถึงไม่ใช่เฉพาะโลกภายนอกนะโลกในจิตใจก็มีที่ฉันที่เรานั่งหลับตาอยู่เนี่ยเราก็จะคิดถึงเรื่องโน้นเรื่องนี้ที่นั่นที่นี่นั่นแหละพบเหมือนกันคิดดูสิเราสร้างภพวันละกี่ครั้งนับไม่ถ้วนแต่ความอยากที่จะสร้างภพเหล่านี้มันก็เหตุแห่งทุกข์เมื่อเราได้ภพแล้วไม่ชอบอยากจะให้มันทำลายความอยากนั้นก็จะทำให้เรามีภพอีกทุกข์อีกเรียกว่าเราเองก็รับผิดชอบเมื่อยอมรับรับผิดชอบนั่นเป็นสิ่งที่ประเสริฐส่วนข้อที่3นิโรธการดับทุกข์ดับเพราะอะไรเราดับที่เหตุปล่อยเหตุละเหตุก็แก้ปัญหาที่เหตุไม่แก้ปัญหาที่ผลแล้ววิธีแก้นั้นคือข้อที่4มรรคมีองค์8รวมด้วยสมาธิลงด้วยสมาธิซึ่งเป็นสิ่งที่เราจะต้องประกอบขึ้นมา จึงเรียกว่าอริยสัจปัญหาก็อยู่ที่เราเหตุเกิดปัญหาก็อยู่ที่เราวิธีแก้ก็อยู่ที่เราไม่ได้จะคิดอ้อนวอนใครที่ไหนนอกจากว่าจะขอให้พระองค์หรือผู้รู้แสดงทางเป็นยังไงท่านจะชี้แนะว่าคุณจะทำอย่างนั้นคุณจะทำอย่างนี้แต่ที่จะทำนั่นเราต้องทำจึงเป็นอริยสัจเป็นความจริงที่ประเสริฐที่นี่ปัญหาอยู่ที่ว่าทำไมเขาเรียกว่าธรรมจักรมันจักอยู่ตรงไหนก็ภาษาบาลีคำว่าจักนั้นมีความหมายว่ามีความหมายพิเศษว่าเช่นเรามีอริยสัจสี่ข้อแต่ท่านก็อธิบายว่าแต่ละข้อก็มีญาณ3ก็เลยไล่ตั้งแต่ข้อแรกไปถึงข้อสุดท้ายทำ12ข้อการไล่แบบนี้เวลาเขาท่องกันสมัยนั้นเขาจะคิดอยู่ในใจว่ารอบตัวเขาก็เป็นจักรทิศเหนือทิศตะวันออกทิศใต้ทิศตะวันตกก็มองรอบก็เรียกว่าจักรแต่คำว่าจักรมีความหมายอีกอย่างหนึ่งเป็นสัญลักษณ์ของผู้มีอำนาจเมื่อพระองค์ก็ทำคำจักรนี้ให้เป็นไปเรียกว่ามีอำนาจสูงกว่าครูทั้งหลายและเจ้าลัทธิทั้งหลายท่านเป็นบรมครูกรุไม่ใช่เฉพาะของมนุษย์นะเทวโลกยังต้องกราบไหว้ที่ในธรรมจักรมีทั้งหมด12ข้อนั้นก็ทุกมีหน้าที่ก็ต้องกำหนดรู้สมุทัยก็มีหน้าที่ก็ต้องละนิโรธความดับทุกข์ก็ต้องมีหน้าที่ก็ให้ทำให้แจ้งส่วนทางที่จะดับทุกข์ก็มักมีหน้าที่ก็ต้องเจริญนั่นรอบสองรอบสามถ้าหากว่าเราทำเสร็จแล้วเรียกว่ากำหนดรู้ทั่วถึงละเด็ดขาดทำให้แจ้งที่สุดในจิตใจตัวเจริญถึงที่สุดนั่นรอบสามพระองค์ก็บอกว่าเมื่อธรรมจักรนี้เกิดสมบูรณ์ในจิตใจของพระองค์แล้วท่านจึงตรัสรู้เมื่อแสดงธรรมตรัสรู้แล้วพ้นเป็นยังไงก็พ้นจากทุกข์พ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายไม่มีเกิดมาอีกไปถึงอมตะธรรมธรรมที่ไม่ตายเมื่อพระองค์แสดงถึงนี้แล้วพระอัญญากัญจนะก็ได้ดวงตาเห็นธรรมก็เห็นธรรมที่ไม่ตายเช่นกันในภาษาบาลีเรียกว่ายังกินชิสมุทัยธรรมังสมันตนิโรธธรรมันติธรรมไหนเกิดจะเหตุธรรมนั้นก็ต้องดับทั้งหมดคำนี้จะปรากฏขึ้นในจิตใจของใครโดยธรรมชาตินั้นก็เมื่อได้เห็นสิ่งที่ไม่เกิดไม่มีการเกิดด้วยเหตุสิ่งที่ไม่เกิดด้วยเหตุสิ่งนั้นไม่ดับเมื่ออัญญากัญจนะได้ดวงใจเห็นธรรมแล้วเทวดาก็พากันส่งข่าวต่อกันไปพิภพจักรวาลก็สะเทือนวันไหวพระองค์ได้แสดงธรรมจักรแล้วพระรัตนตรัยก็ครบแล้วก็พระองค์พระพุทธเจ้าก็มีแล้วตั้งแต่ตรัสรู้ธรรมที่เป็นความจริงก็มีประจำโลกแต่ว่าศาสนธรรมนั้นเพิ่งจะปรากฏในคืนวันนั้นและพระอริยสงฆ์ก็เกิดขึ้นมาเป็นองค์แรกซึ่งเป็นข้อที่ชวนคิดว่าพระพุทธเจ้าแก้ปัญหาเรื่องทุกข์แล้วสอนคนอื่นให้แก้ได้นั่นเราจึงมีที่พึ่งในโลกนี้ก่อนนั้นไม่มีที่พึ่งใครก็ทุกข์ไม่รู้จะแก้ยังไงไม่มีใครเป็นตัวอย่างที่ดีไม่รู้ก็คิดดาวเอาเท่านั้นอ่ะ ที่มีคนเขาแก้จริงๆสอนคนอื่นให้แก้ได้เราจะมีที่พึ่งในโลกสิ่งที่ไว้ใจได้คำสอนที่ไว้ใจได้ตอนนี้อยู่ที่เราตัวอย่างที่ดีก็มีอยู่แล้วพระธรรมที่สอนมันก็บอกไปที่ทุกอย่างพระสงฆ์ก็สอนกันสอนกันทอดๆกันมาตอนนี้อยู่ตกที่เราเราจะเอายังไงทางที่จะพ้นทุกข์มีแต่ไม่ใช่ว่าจะมีตลอดนะพระองค์ก็บอกว่าสักวันหนึ่งก็จะต้องลืมกันหมดเพราะฉะนั้นเรามีโอกาสตอนนี้เรามาบูชาพระพุทธเจ้าในทางที่ถูกต้องหมายความว่าปฏิบัติบูชาอย่างที่เราเวียนเทียนเมื่อกี้ว่าดอกไม้ธูปเทียนนั่นเรียกว่าอมิสบูชาซึ่งเป็นสิ่งที่ดีทำให้ใจของเราระลึกถึงความดีของพระองค์ศีลสมาธิดอกไม้ก็ใจที่เบิกบานก็เป็นสมาธิทูบก็เกลิ่นหอมท่านบอกว่าเกลิ่นหอมของคนที่มีเสียงนั่นแหละทวนกระแสลมได้ส่วนเทียนนั่นก็แสงสว่างของปัญญาในสิ่งเหล่านี้เป็นสัญลักษณ์แต่พระองค์ก็ไม่พอใจในอยากจะให้เราปฏิบัติด้วยให้เอาความจริงปรากฏขึ้นในจิตใจของเราก็ไหนๆพระองค์ก็บำเพ็ญบารมีกี่กับกี่กันนับไม่ถ้วนเพื่อจะเอาดอกไม้ทูบเทียนหรือไม่พระองค์ก็ต้องการวิชาที่จะแก้ทุกข์แล้วก็ต้องการให้มีความสามารถที่จะสอนผู้อื่นได้แล้วเมื่อผู้อื่นฟังแล้วเอามาปฏิบัติได้ผลพระองค์จึงจะเป็นไปที่พอประทัยของพระองค์เพราะฉะนั้นเอาประเพณีที่เรามาเวียนเทียนประเพณีที่เรานึกถึงอาสาฬหบูชาทุกปีให้เป็นประโยชน์ให้กระตุ้นการปฏิบัติของเราก็เวลาของเราจะเหลือสักกี่ปีเราก็ไม่รู้แต่ว่าเรามีตอนนี้ให้ปฏิบัติตามความสามารถให้เต็มความสามารถจึงเป็นการสมควร